Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre lexicografia românească de la 1871 până la 1880. Cu deceniul al VII-lea al veacului trecut, începe în istoria lingvisticii românești epoca pe care am putea o numi a marilor dicționare. Acum își desfășoară activitatea sa lexicografică, Alexandru Cihac, care tipărește remarcabilul dicționar etimologic daco-român, prima lucrare riguros științifică din domeniul etimologiei românești. Tot acum se deschide lunga serie a dicționarelor academice prin apariția dicționarului limbii române, general, istoric și etimologic, redactat de August Reboniu Laurian și C. Masim, singura lucrare lexicografică completă de acest tip realizată sub auspiciile Vechii Academii. Fiecare dintre cele două opere lexicografice reprezintă orientări opuse ale lingvisticii românești. Dicționarul lui Laurian și Masim continuă linia latinistă tradițională și împinge până la ultimele limite unele din exagerările acestui curent, în primul rând purismul. Lucrarea lui Cihac se întemeiază pe o orientare modernă, încercând să facă pentru prima oară la noi inventarul obiectiv nepreconceput al originilor lexicului românesc. Exagerările dicționarului limbii române au întunecat în mare parte meritele lui și astăzi lucrării, ultima din seria celor latiniste reprezentative, îi se contestă, pe nedrept, aproape orice merit științific. Dimpotrivă, de obicei prin opoziție cu activitatea lingvistică a lui Laurian și Masim, meritele reale și mari ale lui Cihac apar astăzi supraevaluate. Pentru restabilirea cât mai riguroasă a valorii acestor două opere lexicografice de mari proporții, se impune studierea lor amănunțită multilaterală monografică. Activitatea lexicografică desfășurată la noi între anii 1871 și 1880 nu se limitează, desigur, la cele două dicționare amintite. De la 1871 înainte, tratarea exhaustivă este însă aproape imposibil de realizat în acest domeniu, din cauza numărului enorm de dicționare apărute sau proiectate, în cea mai mare parte de valoare minoră. Cu dicționarul etimologic daco-român al lui Alexandru Cihac, lexicografia românească inaugurează un curent de cercetare științifică modernă, în general străin de ideile preconcepute. Lucrarea iese de sub tutela influenței latiniste, ba chiar contribuie în mod decisiv la compromiterea acestui curent, care dominase aproape întregul secol al XIX-lea. De aceea, deși nu i-a atacat niciodată pe latiniști în mod direct, în vreo declarație de principiu, filologul român este astăzi cunoscut și apreciat, mai ales ca adversar al lor. Convingerea este dată de dicționarul său, care constituie un puternic document antilatinist. Totodată, atitudinea lui Cihac a ajutat la crearea în lingvistica românească a unei stări de spirit mai mult ori mai puțin obiective, care a făcut posibilă apariția lucrărilor de mai târziu, remarcabile, în primul rând, prin osteneala autorilor de a nu se lăsa influențați de idei preconcepute. Deși adesea citată, pentru meritele, ca și pentru scăderile ei, opera lexicografică a lui Cihac este încă insuficient și, din multe puncte de vedere, chiar greșit cunoscută. Surprinzător ne apare faptul că Cihac însuși a contribuit la deformarea imaginii propriei activități științifice prin câteva afirmații de principiu necontrolate și contrazise de opera lui lexicografică concretă. Se impune, prin urmare, o analiză mai amănunțită a dicționarului său, care, fără îndoială, marchează o dată foarte importantă în istoria lingvisticii românești. Meritul cel mai evident al lucrării lui Cihac este de natură istorică. Avem a face cu cel dintâi dicționar românesc consacrat exclusiv etimologiilor. Acest merit este cu atât mai mare cu cât lucrarea în discuție reprezintă până astăzi singurul dicționar etimologic care ia în considerație toate elementele constitutive principale ale lexicului limbii române. Dacă ținem seama de starea generală a lexicografiei etimologice la data apariției acestei opere, trebuie să conchidem că autorul a depus o muncă impresionantă, obligat la o informare amplă în limbi foarte diferite și având adesea la dispoziție doar izvoare de amănunt, insuficiente, care cereau să fie mereu completate de propriile cunoștințe. Întrucât lexicograful român nu poseda cunoștințe temeinice în absolut toate limbile necesare, inegalitățile lucrării sale rămân evidente. Dicționarul s-a bucurat de o largă circulație. Este prima operă lexicografică românească foarte cunoscută peste hotare, fapt ușurat în bună măsură și de împrejurarea că a fost redactat într-o limbă de uz internațional, limba franceză. În anul 1880, lucrarea a fost chiar distinsă în străinătate cu premiul de lingvistică Volney, decernat de Institutul Franței. Atmosfera defavorabilă, care a fost creată în țara noastră, curând după apariție, se datorează aproape în exclusivitate lui Bogdan Petricei cu HD-ul. Dar adversitatea constantă, arătată de marele filolog român față de remarcabila lucrare a lui Cihac, nu și-are izvorul, așa cum se mai crede încă, în celebra statistică asupra compoziției lexicului românesc, publicată de acesta în prefața dicționarului. Cauza reală a atitudinii lui HD-ul este de natură mai mult subiectivă și trebuie căutată în întreaga lucrare a lui Cihac, în care sunt criticate la tot pasul părerile, adesea romantice, ale contemporanului său, păreri cărora li se aduc unele corecții fundamentale. Foarte importantă este prefața dicționarului și ni se pare ciudat că ea nu a fost analizată încă în adevărata ei lumină. Scurta introducere care însoțește primul volum al lucrării arată pe de o parte atitudinea net antineologizantă a autorului, iar pe de alta o admirație excesivă pentru termenii moșteniți în dauna celor recent împrumutați. Este ilustrativă în ambele sensuri afirmația lui Cihac că s-a ferit să aducă în dicționar numeroși termeni noi, introduși literal din franceză și disprețuind, prin ignoranță foarte adesea, termenul potrivit și vechi din latină. Imputarea adusă și astăzi lui Cihac pentru faptul de a fi subestimat elementul latin al limbii române nu se justifică în orice caz dacă ținem seama de afirmația de mai sus a lexicografului român. Cât despre atitudinea lui antineologizantă și ea adesea criticată, ni se pare că trebuie să insistăm mai mult asupra adevăratelor ei cauze. În epoca în care autorul și-a adunat materialul pentru dicționar, lexicul limbii române era pur și simplu inundat de împrumuturi foarte recente, mai ales franțuzești. Pe de o parte, multe dintre aceste împrumuturi nici nu se integraseră încă în limbă, Prin urmare, autorul era îndreptățit să fie circumspect față de ele. Pe de alta, împrumuturile recente nu puneau lexicografului, care era un contemporan imediat al lor, probleme etimologice serioase. De aceea, ideea sa de a elabora un dicționar etimologic al elementelor mai vechi din limba română nu ni se pare în principiu condamnabilă. Cu decenii mai târziu, Tictin a procedat în același fel și încă într-un dicționar explicativ și chiar dicționarul Academiei s-a arătat deosebit de circumspect cu împrumuturile recente, deși în veacul nostru, când cele mai multe dintre aceste împrumuturi se consacraseră deja în limba română, o asemenea atitudine devenise fără temei. Prin poziția francofobă, Cihac se apropie iarăși de latiniști care negau influența franceză asupra lexicului limbii române, pe care o reduceau în mod greșit la o influență latină. Mult mai însemnată este prefața la volumul al doilea al dicționarului lui Cihac, cuprinzând elemente nelatine ale limbii române. A făcut vâlvă în epoca latinistă, chiar printre nelatiniști, afirmația lui Cihac că elementul latin al limbii române nu reprezintă azi decât o cincime a vocabularului său, în timp ce elementul slav formează aici o proporție dublă sau aproape două cincimi. De la această statistică brută a pornit HD-ul când și-a dezvoltat cunoscuta teorie a circulației cuvintelor. Marele filolog român, demonstrând că întrebuințarea concretă a cuvintelor este mult mai importantă decât situația lor statistică pasivă, a ignorat însă pur și simplu afirmația capitală a lui Cihac, pe care se impune să o amintim. Într-adevăr, în prefața dicționarului său, înainte chiar de a face aprecierile statistice despre care am vorbit, Cihac arătase că în compoziția lexicului românesc, ca și în gramatică, elementul latin formează fără îndoială substanța limbii române. Prin aceasta, Cihac recunoștea înaintea lui HD-ul, chiar dacă mai puțin explicit, că fizionomia de bază a lexicului unei limbi și chiar a limbii în întregimea ei nu este determinată de aportul cantitativ al diverselor ei elemente componente, ci de aportul lor calitativ. De aceea, declarația categorică a lui HD-ul că limba română ar fi pentru Cihac un dialect neoslavic trebuie considerată lipsită de orice temei. De altfel, această declarație mai este contrazisă și de afirmația explicită a lui Cihac, care arătase că este o mare eroare de a considera pe daco-români un popor de origine slavă. Curios este doar faptul că, deși evident nedrept, reproșul lui HD-ul s-a perpetuat până târziu și a fost acceptat într-o formă sau alta de numeroși lingviști români. Este necesar să mai semnalăm aici că și din alt punct de vedere, cauza care a dus la formarea teoriei circulației cuvintelor, altfel foarte importantă, este o cauză falsă, deoarece se bazează pe o eroare aparentă. Ea pleacă de la statistica lui Cihac asupra compoziției lexicului românesc, adică acceptă, cu obiecții mai mult de amănunt, afirmația acestuia că lexicul românesc ar fi alcătuit din circa o cincime elemente latine, aproape două cincimi elemente slave, aproape o cincime elemente turcești, circa o zecime elemente maghiare, restul din elemente grecești și comune cu albaneza. Din păcate, această statistică, formulată în prefața dicționarului, reprezintă una dintre aprecierile generale necontrolate ale lui Cihac, căci la o verificare mai riguroasă, ea se dovedește foarte inexactă. Făcând o numărătoare a cuvintelor din lucrare, se poate constata că peste 45% din termenii înregistrați sunt de origine latină, sub 35% de origine slavă, peste 7% turcă, peste 6% de origine greacă și sub 6% de origine maghiară. Din datele de mai sus rezultă clar erorile din aprecierea statistică a lui Cihac pe care s-a întemeiat HD-ul ca punct de plecare în teoria sa. Dacă ținem seama că autorul n-a înregistrat toate derivatele cuvintelor bază și aproape niciunul dintre numeroasele împrumuturi recente, lista de cuvinte a dicționarului său etimologic este pur și simplu impresionantă, iar reproșurile legate de ea devin cu totul neîntemeiate. Revenind la prefața lucrării lui Cihac, remarcăm o altă importantă afirmație a autorului cu privire la elementele slave ale limbii române. Citez: părerea unora dintre scriitorii noștri că termenii slavi sunt de dată recentă în limba română și că slavismele ei nu sunt produsul unui amestec etnografic al celor două popoare, ci numai al unui contact de vecinătate, sunt afirmații în contradicție cu evidența faptelor. Am încheiat citatul. În această afirmație sunt vizați în primul rând latiniștii, care minimalizau influența slavă asupra limbii române și prin aceea că o considerau o influență externă oarecare, de dată aproximativ recentă. O altă contradicție între prefață și cuprinsul dicționarului este legată de problema elementelor lexicale românești comune cu albaneza. Autorul a tratat aceste elemente în dicționar ca și cum am avea a face cu termeni românești de origine albaneză și chiar titlul capitolului respectiv, Elementele albaneze, pledează în același sens. Dimpotrivă, problema este pusă din punct de vedere teoretic foarte just în prefața lucrării, unde se arată că, citez, albaneza nu ne-a dat direct decât un foarte mic număr de cuvinte și chiar acestea nu sunt de origine albaneză, ele aparțin diferitelor elemente din care sunt compuse româna și albaneza. Am încheiat citatul. Surprinde și faptul că în titlu, ca și în cuprinsul dicționarului său, Cihac amintește numai de o influență greacă modernă asupra limbii române, deși în prefață el acceptă că în limba noastră a pătruns în parte și un element grec din Evul Mediu. Concluzia care se desprinde din cele arătate este aceea a lipsei de concordanță între cuprinsul lucrării și unele afirmații expuse în prefață, poziția justă a autorului, aflându-se de obicei și din păcate în prefață. Necesitatea redactării unui dicționar explicativ general al limbii române a fost exprimată în repetate rânduri în tot cursul veacului al XIX-lea. În epoca de radicale înnoiri, prin care trecea lexicul românesc, dicționarul dorit urma să îndeplinească un rol deosebit de important în normarea formelor, în consacrarea cuvintelor și a sensurilor, în cultivarea limbii noastre. Cât despre latiniști, ei aveau prilejul pe această cale să facă o demonstrație concretă a latinității neatinse a vocabularului românesc, înlăturând din lucrare termenii de origine impură, adică nelatini, și acordând etimologiei un spațiu substanțial. Pentru a da o imagine cât de sumară asupra importanței care se acorda dicționarului explicativ unilingv, încă din prima jumătate a secolului trecut, vom apela la câteva mărturii din epocă. Cunoscutul om de carte, G. Pleșoianu, traducând din opera lui Fenelon, afirma în 1831, citez: în multe rânduri am vrut să mă las de tălmăcirea aceștii cărți frumoase din pricina greutăților ce am cercat pentru multe ziceri. Lipsa dicționarului românesc, în care le-aș și putut găsi hotărâte după cele mai multe glasuri și învoiri, îmi ridica toată nădejdea. Am încheiat citatul. Costache Negruții vedea în viitorul dicționar general singura operă care, citez, poate sluji de pravilă nu numai românului din Moldova și țara românească, ci românilor de pretutindeni. Am încheiat citatul. Ca să ne dăm seama de ce a învins cu destulă ușurință punctul de vedere latinist, este necesar să ne referim la componența societății academice române la înființarea ei. Pentru a demonstra cât de intransigentă era poziția latiniștilor din societatea academică română față de nelatiniști, în privința modului de elaborare a dicționarului național, să cităm cuvintele lui Cipariu, pe atunci personalitatea cu cel mai mare prestigiu din forul academic. La propunerea nelatiniștilor de a accepta un dicționar, toate cuvintele ce sunt în limba românească de acum, Cipariu răspunde, citez: "La un atare depozitoriu a limbii naționale nu voi coopera niciodată mai bucuros, mi-aș tăia degetele decât să-mi pun numele la un atare tezaur." Am încheiat citatul. Diversele etape ale elaborării dicționarului ne apar astăzi de-a dreptul dramatice și vedesc o frământare, o luptă de opinii continuă în societatea academică română. Lucrările preliminare pentru întocmirea dicționarului academic al limbii române încep în anul 1869. La dezbaterea Societății Academice Române din sesiunea acestui an, secretarul August Reboniu Laurian informează că, citez, pentru lucrarea dicționarului limbii române, sarcina principală a societății, s-a compus un regulament. Am încheiat citatul. Planul de bază inițial, care făcea unele concesii mai mult aparente nelatiniștilor, era deosebit de acela pus în practică ulterior. El hotăra ca munca lexicografică să fie începută cu redactarea unui glosariu de cuvinte care au fost sau sunt încă în uz la români, fără distinție dacă acele cuvinte sunt de origine română sau străină. Independent de acest glosar, care era considerat doar o colecțiune de materiale, urmau să fie elaborate cele două dicționare propriu-zise. Pe de o parte, dicționarul limbii române, în care aveau să figureze toate cuvintele române în orice ram de știință și cunoștință, pe de alta, vocabularul de cuvinte străine în limba română, care avea să cuprindă cuvintele uzuale de origine nelatină. În cursul anului 1870 începe munca efectivă de redactare a dicționarului, redusă la aportul lui Laurian și Masim. Interesul pentru realizarea marelui dicționar este cu toate acestea în continuă creștere printre cititori. În cursul anului 1873 apar ultimele 7 fascicule ale primului volum până la cuvântul Histricos, precum și prima fasciculă din volumul al doilea, porțiunea I, Insorare. Trebuie rectificată prin urmare cu 2 ani părerea curentă care fixează în 1871 data apariției integrale a primului volum a dicționarului. De altfel, eroarea a intrat în uz datorită autorilor lucrării care au menținut pe foaia de titlu a volumului întreg data apariției primei fascicule și nu a ultimei, cum ar fi fost firesc. În același an aflăm că s-au tipărit și 15 coli din glosarul Academiei, convorbirile literare, care furnizează mereu noi referințe asupra stadiului lucrărilor și nu uită să adauge că sistemul ortografic din primele fascicule ale dicționarului este combătut de cea mai mare parte a scriitorilor români și că mai toată publicistica română nu se ține de limba și ortografia lui. Fructuoasă din punct de vedere cantitativ se dovedește munca la dicționar și în cursul anului 1874, când apar alte 8 fascicule ale operei până la cuvântul potente. În prima ședință din sesiunea ordinară pe 1876 a Societății Academice Române se anunță, citez, terminarea proiectului de dicționariu lucrat de Comisiunea Lexicografică cu concursul unora din membrii societății. Am încheiat citatul. Există astăzi despre dicționarul elaborat o părere atât de defavorabilă încât încercarea de reconsiderare a lucrării ar putea să pară multora inutilă. Lazar Șeineanu, care a formulat cea din tâi condamnare globală a dicționarului la sfârșitul veacului trecut, afirma că acesta, citez, nu conține, drept vorbind, nimic românesc, nici ca formă, nici ca fond și nu poate fi considerat decât ca o ediție românească a unui vocabular latin. Am încheiat citatul. Afirmația este abia atenuată de aceea formulată cu același prilej de Șeinanu, ca opera lexicografică în discuție înregistrează în cea mai mare parte grecisme și latinisme. Tendința de anulare a oricăror merite ale lucrării se manifestă de obicei și prin compararea ei cu dicționarul etimologic românesc al lui Cihac, evident superior, căruia însă îi se exagerează cu această ocazie, conștient ori nu, numeroasele calități reale. La obiecțiile capitale aduse lucrării lui Laurian și Masim, încă de la apariția ei, se mai adaugă două împrejurări istorice care explică în mare măsură reacția împotriva acestei opere latiniste. Pe de o parte, dicționarul a fost elaborat și a apărut într-o perioadă în care curentul latinist și mai ales latura sa extremistă se afla, după cum am văzut, într-un regres evident, chiar în sânul forului academic. Parcurgerea diverselor izvoare filologice din deceniul al VIII-lea al veacului trecut arată că direcția filologică radicală pe care o reprezenta dicționarul și care urmărea prefacerea și curățirea din rădăcină a limbii române prin înlăturarea și înlocuirea elementelor străine cu elemente latine avea tot mai puține adepți, fiind strâmtorată și depășită de curente mai realiste. Pe de altă parte, opera lexicografică nu apărea ca o operă particulară oarecare. Ea constituia, dimpotrivă, lucrarea oficială și normativă a celui mai înalt for de cultură și trebuia să reprezinte, cel puțin teoretic, chiar în forma sa de proiect, îndrumătorul suprem în problemele lexicului românesc. Exagerările latinist puriste ale lucrării căpătau prin urmare pentru tot mai numeroși adversari ai curentului latinist proporțiile unei primejdii naționale ale unui adevărat atentat împotriva limbii române. De aceea, campania împotriva dicționarului a luat aspecte de-a dreptul violente și de obicei a exagerat în mod conștient defectele lucrării pentru a o lipsi de orice eventual prestigiu printre vorbitorii și scriitorii români. Faptul că niciunul dintre numeroasele și variatele dicționare latiniste apărute înainte de dicționarul lui Laurian și Masim nu a fost supus unei critici mai serioase pentru defecte similare poate dovedi, între altele, împrejurările deosebite în care s-a aflat acesta din urmă. Acest fapt mai poate demonstra încă un lucru extrem de important, deși surprinzător față de părerea curentă. Că dicționarul academic, cu toate marile lui defecte și cu toate că era rodul unei concepții depășite, s-a bucurat de prestigiu. Numai așa ne putem explica lupta continuă purtată împotriva lucrării aproape până în anii din urmă. De altfel, în sprijinul concluziei de mai sus, intervine și un fapt paradoxal care merită să fie subliniat. Deși avalanșa de critici care s-au adus și se aduc operei nu lasă loc pentru aproape niciun merit, ea figurează totuși în bibliografia tuturor dicționarelor de prestigiu ulterioare și este exploatată din plin, în timp ce numeroase dicționare latiniste lăudate sunt lăsate deoparte. Exemplul cel mai elocvent pentru acest aspect paradoxal ni-l oferă însuși Lazar Șeinanu, care, chiar în anii în care discuta și anula lucrarea înaintașilor lui, prelua de la ea, în propriul dicționar universal al limbii române, apărut în 1896, sute de termeni și multe definiții, fără nici cea mai neînsemnată modificare de formulare. Dicționarul limbii române al Academiei folosește de asemenea la tot pasul acest izvor care apare și în bibliografia dicționarelor semnate de Tictin și Candrea pentru a nu cita decât opere lexicografice moderne de primă importanță. Prezența dicționarului elaborat de Laurian și Masim în bibliografia dicționarelor amintite și în altele, precum și folosirea lui efectivă în toate acestea, pledează clar pentru ideea că lucrarea latinistă nu are numai scăderi, ci și calități reale. În această nouă lumină, opera de reconsiderare a dicționarului nu numai că nu poate să pară inutilă, ci devine, dimpotrivă, cu totul necesară. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.